قل فرمائے اے حبیب انی محیط بے شک زمانہ کرے شویم ان اعبد الذین دا چیز دی عبادت و بندگی کم دا ہغا کسانو تدعون من دون اللہ چتاسوی اے مشرکان رابلی را مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا لما جاءنی البیناتو دا ہغا وجنا یعنی کلچ راغلی دی ماتا دا سرگند دلائلنا میر ربی د طرف درب زمانہ مات درب د طرف نا سرگن دلائل راغلی دی چیز با ما سیوا دا اللہ نا دبل حچا عبادت و بندگی نکوم و امیر تو ما تا حکم کڑے شوئے دے ان اسلما دا چیز زان تابدار کم لرب العالمین د پار د پالن کی د عالمین و د مخلوقات دام یو جامع آیات مبارک دے اوپدی کے رب العالمین خپل حبیب ت فرمائی چ حبیبا دے مشرکان تو آیا چ دا ناپوہ د تاسون مطالبی کئی چ زمین د خدایان عبادت بکے او من د دی عبادت نہ من کوما ورت وایا ز رب العالمین د دین من کڑے لکدانن خلق مسلمانان تا کم لالی چونا او کم خبر وان دی کئی د دین نہ داوڑے دو د پارا نو د دین سور سورا محنتون کافر د اللہ پہ حبیب کول ز کئی پام دی علیہ السلام دی او عام شخص گنتی گمان کولو لکا عام انسان کل پس لالچ اغلی گی او کل دس دولت او دشاد مخ او دشاد اقتدار نہ متاثر شی انبیاء علیہ السلام دے خبر نہ پاک تھی دا سدور آیاتن و کراغلی وچری کافر و مطالبی کڑی خدا اللہ حبیب اغڑیر پر سختی سررت کڑی لکا دیجے مفسرین دیکلی دی مطالبہ کڑی ونو دا آیات راغے دینمخ کی صورت کے اندر لگو رہے ہو آیات مبارک تیر شو پس سورہ زمر کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے التم مطالبہ کرے آیات کنزم شپیتم کی اور سلور شپیتم کی سلور شپیتم آیات کی فرمائے لیو قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون دا قرآن تر قیامت طریقم خی کتانا سوک دے شرک و کفر مطالبی کئی جواب بری سی قل فرمایا فغیر اللہ آیا سیواد اللہ نا دبل چا بارک تأمرونی حکم کوئی تا سماتا اے کافر آبدو چزورت عبادت کم رکو کم سجدو کم رامدت کم پنن نظر منخت ورکم ایوہ الجاہلون اے ناپوہو ولقد اوحی الیکا بیشک وہی کرشی دتات اے حبیبا وَإِلَى الَّذِينَ وَحَغَكَسَانُتَا مِن قَبْلِكَ چِتَانَ مَخْكِ حَبِیبَتِ اِرْشِيُ دلیل لے دا ختم نبوت لَإِنَّ شَرَكْتَا بِالْفَرْضُ تَقْدِيرِكَ چَرِ شِرْكْ دِوْكُو لَيَحْبَتُوَنَّ عَمَلُكَا نُخَامَخَا عَمَلْ بَدِ تَبَعُ بَرْبَادْشِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شبد تاوانیانونا بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکہ اللہ چلے آوازی دے دی اللہ عبادت و بندگی کا اوشد شکر گزارنا ایتم فرمائی قل او فرمایا حبیبا انی محیطو بے شک از من کڑے شیم ان اعبد اللذین دا چے عبادت دیو کم دہا کسانو ورہ اللذین ذکر کو الذين دا اقل والو دا رجال دا پار استعمالی بتان دا پار نہیں استعمالی ذکر لا تو منات انسانانو خود دا شکلو نے جوڑ کرو او دا مشرکانو دا بتانو جوڑو لو فلسفم دا و دا دا چا شکلو لکا دا تصویر جی نو دا دا چاہی کنا نو دا خلقو دا غی کاغذ یا دا نور سنے چی جوڑ کرے دی سرے مین دا کاغ اصل شیط مراد دے دو جن علماء لکلی ویو انسان دے اغتا اللہ عقل ورکڑے نو دا کچری پا گٹاو لرگیو پیتلو کے نفع نقصان گنلے نو دا بوتی بی اتراشلو لے دا گٹی نبوت پا تراشلو جوڑی گی دا لرگی نا پا تراشلو جوڑی گی دا سروزارو نا پوی لکولو جوڑی گی نئی مقصد داو چھ دا دا چا مجسم دا 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 چا صورت دے او دا غروح رازی پدی کن نوزی کل چھ دا یو خخنو شنو بے مغرزول دا دیو جنہ دا بوتانو کی نئی مقصد داو اللذین ذکر کو دے نا اقل والا مراد دی زمن کڑشیم ان آبد اللذین دا چھ بادت و بندگی دیو کم اللذین دا حق کسانو الذين اغبطان معنا نکی تدعون من دون الله ویدا کم یادے ویا چتا سرا بلئی ما سواد اللہ نا عموم پکراغے ما سواد اللہ نا چی سوک مرا بلئی زد دی دے عبادت نمنی شویم اگر لفظ عبادت ذکر کو دا دی در ور تواف بنکوم تواف عبادت تکن رکو بنکوم سجد بنکوم دای پنوم قسم بن خرم پنوم نے نظرانہ او شکرانہ نور کوم ز اللہ منا کڑے قران دا سی دو عموم الفاظ ذکر کرے کدی نے کہ سجدہ ذکر کرے نو چاوی والا رکو ہوئی نہ فرمائے لی کدا نظر ذکر کرے نو بیا چاوی دے سجدی پہ کی نشتا لفظ عبادت ذکر کو ز دا غیر اللہ دے عبادت نہ منشوے اور قسم خرم دا اللہ پنوم عبادت تے دا غیر اللہ پنم قسم خوڑل شرک رے نظر عبادت دے کننے منخت عبادت دے کننے طواف عبادت دے کننے دا حجر اسود خلول عبادت دے کننے زمان کڑے شے من عبد اللذینا دا چے عبادت و بندگی دیو کم دا حق کسانو تدعون من دون اللہ چے تاسو راگ لئے اے مشرکانو ما سے وعد اللہ نا لما جا انی البیناتو کلن چراغلی دی ما تخکار دلائل بینات سود قرآن شریف حیاتنا چی پا کسما کسم انداز سر قرآن دلی خبری نفی فرمائی لی مر ربی دی طرف درب زمانا و امر تو ما تحکم کرشے ان اسلم لرب العالمین دا چی زان تابیکم د پار د پالن کی د تمام مخلوقات ورایات کی مخ کی دیو اللہ د عبادت ذکر و شودی تے ایمان ہوئی نو اس نے مکی ذکر دے اسلام وش ذکر اسلام دا وئی چ باطن بم پ ایمان بانے آباد ہوئی او ظاہر بم پ اسلام بانی سوی خیست وئی دیو جنا اسلام او ایمان دا لازم و ملزوم دی شان ورشائے کشمیری رحم اللہ وئی دے اسلام او دے ایمان مثال دا سوے لکا خیٹا او شا خیٹا بغیر دا ملا ننی ملا بغیر دا خیٹی ننی ورہ ایمان دا باطن دا شوروشی نو ظاہر کی اثرات سرگنش او اسلام دا ظاہر نا شوروشی اثرات زلط ورسی نو دعا لازم و ملزوب دی وامرتو ما تا حکم کرے شوے ان اسلم لرب العالمین چه زب زان ظاہرن تابع کوم د پارد پالن کی د مخلوقاتو ظاہری شکل و صورت بم د اللہ د قانون مطابق وی معاملات لین دین دا ټول بد شریعت مطابق وی اس یو دلیل عقلی ذکر کئی بیا هو الذی دغ اللہ غزات نے خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من تراب د خاور نام ثم من نطفت او بیاد نطفینا ثم من علقت او بیا د ټوکړي د ویني نا علاقا ویني منجمد توي ثم يخرجكم طفلا او بیا رو باسي تاسو د خېټو د میندو نه ماشومان طفلا آیات مبارکه کی ذکر کو نو یا همانا د طفلا د اطفالا واړو واړو ماشومان ماشومان او بعضی علماوی طفلن یا حکمانا دا اطفالن نے یا اسم جنس تے تا طفلن نو دا پا قلیل و کثیر یو شانت دے اطلاق کی بلکہ بعضی دے لغات و امامانو ذکر کری دی روح المانی تے نقل کرے وَيَكُونُ الطِّفْلُ بِلَفْزِ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ وَالْجَمْ دا طفل لفظ پا لفظ دا واحد سرا مذکر د پارم راضی مؤنث د پارم راضی او جمع د پارم راضی نہ طفل معصوم تم وئی معصوم تم وئی یو تم وئی نو گنو تم وئی ثم یخرجکم طفلا او بیا رو باسی تاسو معصومان ثم لتبلغوا اشدکم او بیا دی د پارا چه ارسی گئی تاسو خپل مضبوط والی و زوانی تا ثم لتکونو شیوخا او بیا دید پارا چه شئی تاسو بوداگان خدا سے ضروری نده چه ارسوک بگنی ده زوانی نفس بودا کی گیم ومن کم من یتوفا من قبلو او زن پتاسو کیا غدی چه وفات کریشی مخ کی ده بودا والینا زوانی کی پی مرگ و فنا رش دا رب العالمین انسان توئی قبل پل نزین دے خپل نفس لو گورا ستا دا بدن دا رب العالمین دا قدرت او دا وحدانیت یو دلیل لے اولا پتا کہ چھ انقلابات رازی نو معلومی گی دا غرور او تکبر مکوات دا بلچا دا تسلط او دا اختیار دلان لی یعنی دا اولی نطفہ وی علاق شوی بیا معشوم وی بیا زوان شوی او د زوانی نفس دربانه دا کمزوری چارا وستا دا دمر انقلابات پدی بدن کی چرازی نو دا اللہ دا وجود دلیل لے دارنگ دا دم قیامت او دا مرو دا جنگی کی دو دلیل لے او دی کدام وی چو گورا دا دا سکنوی چیز بگنی بڑا والی لرسو لکا شیطان اکثر منگ پدی دو که کئی جرا اس با زوانی دا باز ناپو ہمین دو والدین او باز ناپو مسلمانانو مویتا ہو رکوا دی کی زان نبودا جور کو او گیرے دے پریخوا او تسبیح دی راغستی دی او منزونہ کے باز خلق زان پدی دوکا گئی چرا اس راشا سوکا بیا برس بودا والی کی نور سکار بنی جماعت کے ناس دی اللہ و من کم من یتوفا من قبل بازی بودا والی لو نرسی بازی بودا والی تو نرسی گی بلکہ پاغی مرگ راشی پزوانائی کے مرگ راشی پا غی پا حالت دا زوانائی کے او شیوخ پا مانا دا بداوالی رازی دا دے مجرد رازی دا باب زوربا ازربونا ویشاخ الرجل یشیخ و شایخن سم یخرجکم طفلن او بیار او باسی تا سما شمان سم لتبلغو اشدکم او بیا دے دا پارا چورا سی گئی مضبوط والی تا زوانائی کی طول قوتنا راجمشی اقل پورشی نوی دا اقل اللہ دا صدا پارا در کڑے چیتا سو چکے چیزا صدا پارا پیدا ہے دی دنیا تا صدا پارا راغلیم ثم لتکونو شیوخا او بیا دے دا پارا چی شیطا سو گڑاگان ومنکم زن پتاسو کی منا سو دیو توفا من قبلو چه وفات کریشی مخ کی دا بڑا والینا ولی تبلغو او دیر پارا چو رسی گئی تاسو اجل مسمى اغا نیٹی معلومی تا چه اغا دا مرگ دا پارا اللہ لکلی دا مقرر کرینا چو رسی گئی اغا معلومی نیٹی تا دینا مراد مرگ دے دا مرگ نیٹا اللہ دا ہر چا سرا دد پیدائش نمخ کی مرگ لگلے او بے چرے پیدا کی او روح پکی چی یون مرگ یولی کلشی دیر پارا چورسی گئی تاس وغنیتی معلومی تا وَلَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ او دیر پارا چتا سود عقل نکار والی سوچ او فکر او کئی دخل بدن بارکی او عقل نکار والی چ بل الہ نشتا بل عبادت مستحق نشتا بل ورکول والی نشتا بل بندول والی نشتا ولعلکم تعقلون. امام قرطبی ذکر کری اے ذالک فتعلم اللہ الہ غیره وی داد دید پار چتا سپوہ شی چی اللہ نبغیر بل الہ نشتا هو الذی دغا اللہ غزات تے یحیی و یمید چی جون دی کول کئی یومر کول کئی دا جون خاون دا مالک دے نو مرگ ان پہ اختیار کرے نو چی کل اللہ دا مرگ او دا جون مالک او خالق دے نو پدی من منز کی دا نور حاجتن زموارم اللہ دے هو الذی دغا اللہ غزات تے یحیی و یمید چجوندی کول کئی او من کول کئی او خلق ناسوی وسی نرسی گی اللہ تی روح لی دی چاوس و طاقت نی لکہ سور واقعہ کرا روان دی فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها اللہ وی کزما پا قدرت و قبضہ کنی ای نٹول ناسی ای او زمو لرشتدار نروح لم نولی نواپس کوش فیدا قدعا امرن کلچ اللہ فیصلہ کی دیوکار دیوکار بارہ کی فیصلہ و ارادہ لری چی دادی شی دادی موجود شی فلانے شی دی جوندے شی یا مر دی شی فینما یقول له کن فیکون بے شک او فرمائی دیتا کن شا فیکون نبس موجودی علم تر تو گورنا اوی فرمائے اللہ کسنگ دنیا کے گورا مرکولو جوندی کول کئی دا سی بطول مخلوق فنا کی او چی بیا کلا اللہ اغواڑی نوی بکن فیکون بس طول برا جوندی او در رب العالمین مخلو حساب کتاب دا پارو درولی شیوی علم تر تو گورنا الالذین حق کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی اغی جگڑ کئی پایاتنو دا اللہ کی توحید کی جنگ کئی دا قیامت پر آتلو کی جنگ کئی دا اللہ دا حبیب پا حقانیت و صداقت کی جنگ کئی انا یسرفون کم پلدوی اڑولشی جگڑ کئی نو جگڑ سبب دا دی دا اڑول جوڑی سمرچی او قوم تاسو نمخ کی تیر شل لکا سورہ کہف کے در لتیر شو کم قوم چی گمراہ کی گی نو پدین کے جگڑے کشن حق کے جگڑے کشن. حدیث پاک بھی ترمذی شریف کی راغلی دی او دا حدیث مشکاتم ذکر کرے دے اللہ حبیب وی یو قوم ندے گمراہ شوے پس دے ہدایتنا مگر دے لے جگڑا ورکلے جگڑے کئی دا اللہ پدین کی حق خبرہ نا خودے اغا حق کی کسما کسم تاویلات کئی او خپل بیدینی او گمراہی ثابتو لغاڑی خپل بیدینی او گمراہی ثابتو لغاڑی وی حبیبت گورنا علم ترت گورنا الالذین ها کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی غی جگڑ کوی پایاتنو دا اللہ کی دا توحید پایاتنو کی دا قیامت براتلو کی دا اللہ دا حبیب پہقانیت و صداقت کی انا یسرفون سرنگی دی دا حق نوارو لشل حق نوارو لشل الذین دا کسان دی کذبو بالکتاب چی دا دروغو نسبت کڑے دے بالکتاب قرآن پاک تا بالکتاب کی دو تفسیرون مفسرین ذکر کری آخوت قرآن مراد دے یا دا کتاب نا مراد جن سے اسمانی کتاب نا مراد دی یعنی جن سے اسمانی کتابوں نے نمانی الذین دعا کسان دی کذبو بالکتاب دا دروغ نسبت کئی اسمانی کتابوں تا یا دا دروغ نسبت کئی قرآن پاک تا وبما ارسلنا به رسولنا او حق ست دا دروغ نسبت کئی چرالی گلی دن پاغی رسولنا خپل پیغمبران چغد ایمان او د توحید مسلر ہاغ دین چا غیبان ما خپل انبیاء علیہم السلام را لیگلی اوائی تا می وحی کولا یو اسمانی قانون می ور ترا لیگلی دا جون تیرے لد پارا نو دای دا اسمانی را لیگلی شی قانون نے انکار کر فسوف یعلمون اللہ وی دنیا کے خو محلت تے خو زرد چی دای و پوحشی چی کلستر گی پٹی شی او زن کدن راش فسوف یعلمون زرد چی دای و پوحشی اذل اغلال کلچ و توقنوا چولشی فی اعناقهم پسٹن ددوی کے لک زناور ل دنیا کے خلق و پغاڑا کے پڑے چولوی زنجیر چولی ملائک بور تدی سٹن کی توقع نوا چئی وسلاسلو او زنجیر نبوا چولی شید دی پدی خپو کے یسحبون او راخ کے بشی اذ الاغلال کلچ و توقع فی اعناقهم وا چولی شید دی پسٹن کی ددئی پسٹنو کی ووا چولیشی وسلاسلو او زنجیرون بددئی پخپو لاسنو کی وا چولیشی یسحبون او راخ کے بشی دئی فی الحمیم پا گرمو بود جہنم کی او ثم فی النار یسجرون بیاب پور د جہنم کی دئی رتولیشی ظاہرن او باطنن ذکر گور دنیای اور دا سیرے چھے ظاہر اس وزائی نو تر باطنے چھے اثر رسی سڑے مرشوے التا مرگ نشتا دیو جنوائی دے جہنم اور بنشے باقی پریزی ولا تذر او نبے فنا پریزی بیا برا واپس یس جرون رتول بشی دے پور دے جہنم اللہ اپنا ہی تیرا کی ثم فی النار یس جرون بیا پا اور دا جہنم بدوی رتولشی او بیا غکم اصل جرم چرے داغیات دہانی بورتا وقت پا وقت ورکولشی ثم قیل لهم بیا بویلشی دی کافر و مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون کمزے کی دی حغا چی وی چی تاسو با اللہ سر شرکان جوڑول اغتاو چی با شرکان جوڑول چه داد دی مرض زموار دے داد دی زموار دے رکوب مورت کولا سجدب مکولا غیبان حاجتن کی و مرا مدد کول پنمب نظرانی و شکرانی اور کولے اے نما کنتم تشرکون کمزے کی دی حغا چی وی چی تاسو بشرکان جول من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالو ندا مشرکان بوید واللو عنا غائب شل رک شل زمونگنا بل لن نکن ندعو من قبل شیعا بلکی نو منگا چگنی من برا مدد کولو من قبل شیعا ددین مخکس شیع ددی جملے دو مقصدی رو مفسرین ذکر کری بل لن نکن ندعو من قبل شیعا دائی چی کل پوشی چی دا مونخ شرک کڑے او داغی دا سزا دا نو انکار بھو کی چی مونخ شرک نرے کڑے یو مانا داو وی با اللہ مونخ سوکتانا بغیر را مدد کری نری مونخ چالے نویلی چی پنے کئی رو رسی گیو را مدد شی یو مانا داو بل لم نکن ندعو من قبل شیعا بلکی نو منگا چی من برا مدد کول ددین مخکس شیع او یو مانے داو دیل و حقیقت حال سرگنش وی من خوبا وی جدا منگ رابلو دا گنی سشیر اسرا لپتو لگی دا چاکو دو سشیرو اسرا تا حقیقت حال سرگنش جدا من سکولا خود سرا دو سشیرو دا اغا پلاس کے نظمون نفوان و نقصانو او اغا دی یو مچو دا ماشی پا پیدا کولو قادرنو یو بوٹی را زرغنو لینشو بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکی نو منگا چی من برا مدد کول دینا مخکس شی داغد اس قسما شی والی نبا انکارو کی اس شی نو شی انی نکیرا ذکر کا او دا نفی نی رستو ذکر کا و یادو اس شی نو خمون لحوس حقیقت حال معلوم شو کذالک اللہ فرمائی دارنگی یذل اللہ الکافرین گمراہ کوی اللہ کافر نگر کد آیات دا مانا شی جدی بے انکارو کی نگر آیات دا سے مانا دا لکسور انعام اگر ایو مفارکی دی بالتے انکارو کی دخپل شرکنا دی بوئی گنی پر انکار بمو سبج شو آیات مبارکت در ویشتم و دویشتم اگر ای وما پارا دا سورة الانعام ویوم نحشرهم جمیعا فکم ورز بانی چراجم بکم دوی جمیعا تول ثم نقول بیابو فرمائیو للذین اشرکو حقا کسانو تچی مشرکانو شرک کڑیو این شرکاؤکم اللذین کم زیتی دی چر تلال استاسوی صداران الذين غيث داران كنتم تزعمون چه وی چه تاسو بپی خیال و گمان کولو چه گنی العیاذ باللہ دادا اللہ سر شریکنی ثم لم تکن فتنتهم بیا بپاتی نشی عذر او بہانہ ددوی بیا بپاتی نشی جواب ددوی الا ان قالو مگر دا چنا مشرکان بوائی واللہ ربنا ما کنا مشرکین واللہ قسم دی زمون پا اللہ ربنا چت زمون ربی منخ مشرکان نو منخ شرک نو کڑے علماء دل تا ذکر کری دی آیات کو تفسیر کی تفسیر معرف مظہری روح المانی ذکر کری شرک کڑے دو سنگا وی چی رمو شرک نرے کڑے وی پا دنیا کی بدائی چی سغلط کارو کو قسم بے خورو کل دروغ دنیا کی چلی آو یو دروغ جن سڑے دا قسم دا وجن خلق وی یا رخ نگئی کڑے نا دا قسم بدائی جدی وجن خوری آو معرف و مظہری و رحمانی و قول دام ذکر کڑے دائی چی سکول ندائی ورطا شرک نوی لکنن دا اولیاء و دا قبرون سر جدا خلق سکی ندائی وی مونگ دا اولیاء و سر محبس سات و مونگ کرامتون منو او دا خدا عزت کو چی جنڈا ممن لے غلاف ممن لے تواف کو دیل کچر دی داوی چی دا سجدہ ورطا شرک دے دا نظر من لی پنوم شرک دے دا را مدد کولی شرک ننو دیا خبینو کول دو خودی تا محبت داولی آوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دو ذکا بوئی مو خو شرک ننے کرے ذکا دا دیخ پلکار تا شرک ننوی خو یادو ساتی خو یو سڑے یو بی دینی تا دین وی یو شرک و کفر تا اسلام وی او دے جاہل و ناپوہ دے نو دے عذر ندے سبا پا دے خلاصی گی نا اللہ دا دیر شپار قرآن را لے گلے او دے توحید مسئلہ پاکے مقرر مقرر دا مقرر مقرر دا بار بار پاکے ذکر دا نو دے چا جہالت سبا اغد پار عذر نشی جوڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والکم دا